Ευλογία του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα, συνεχίζουμε αυτόν τον πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, με μοναδικό σκοπό να κατανοήσουμε τις αλήθειες που αναβλύζουν μέσα από την Αγία Γραφή, να τις χρησιμοποιήσουμε, να τις κατανοήσουμε πρωτίστως και συνεχεία να τις εφαρμόσουμε, ώστε να βαδίζουμε σωστά τον δρόμο της ζωής αυτής και να εκπληρώσουμε τον σκοπό της ζωής, που είναι η μίμηση του Χριστού και η απόκτηση της Βασιλείας του Θεού. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών του Σολομώντος, στο 4ο κεφάλαιο και στο στίχο 17. Την περασμένη συνάντηση σταματήσαμε στο 16ο στίχο, όπου αναφέρει εκεί ο Σολομών, εξαιτίας των ελέγχων της συνειδήσεως του και της νοσηράς επιθυμίας δια των κακών, οι άνθρωποι της αμαρτίας και της αμεταλλαγής, δεν έχουν, λέει, ύπνο, έχει χαθεί ο ύπνος από αυτούς και δεν κοιμούνται πλέον. Είναι αλήθεια ότι κάθε άνθρωπος, ο οποίος βρίσκεται στην παράβαση και στην αντίωση προς τη συνείδησή του, διασαλεύει το εσωτερικό της ψυχής, η συνείδηση επαναστατεί, ελέγχει, και όταν μάλιστα είναι καλά φωτισμένη, ελέγχει δρυμύτατα, με σκοπό να βοηθήσει τον άνθρωπο να ξεκινήσει από το λίθαργο της αμαρτίας, να μετανιώσει για να ακολουθήσει τον δρόμο της σωτηρίας. Στον 17ο λοιπόν λέει, για ποιο λόγο αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση? Διότι αυτοί τρώγουν τροφές τις οποίες απέκτησαν με αδικία. Είναι οι άνθρωποι της αδικίας. Είναι πολλοί, και μη σας φανεί παράδοξο, ότι μέσα σε αυτούς βρισκόμαστε και εμείς σε κάποιο βάθμο. Γιατί αδικία διαπράττουμε όταν δεν εκπληρώνουμε σωστά τα καθηκοντά μας απέναντι στο Θεό πρωτίστως. Διότι η άκρα δικαιοσύνη είναι ο Θεός, ο οποίος είναι δίκαιος, και δικαιοσύνη σε γάψη. Και κάθε άνθρωπος ο οποίος δέχεται αυτά που νομοθετεί ο Θεός, βρίσκεται στον δρόμο της δικαιοσύνης. Ποιος από εμάς όμως βρίσκεται όντως στην εκπλήρωση όλων των καθηκόντων και των εντολών του Θεού? Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, λέει ο προφητάραξης Δαβίδ, τι υποστήσατε, ποιος μπορεί να βρεθεί μπροστά σου, να σταθεί με παρησία και να πει ότι εγώ δεν έσφαλα? Στη συνέχεια λοιπόν λέει, τρώγουν τροφές τις οποίες απέκτησαν με αδικία. Ένα από τα πολλά, λέει εδώ ο προφήτης, συνεκδοχικά, για να πούμε ότι ο άδικος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος τρώει μόνο από τα εξ αδικίας αποκτηθέντα, καταπατάει το δίκαιο του άλλου, έχει άκρατο εγωισμό και θέλει όλα δικά του, και ο πιο μεγάλος άδικος είναι εγωιστής, από εκεί ξεκινούν όλες οι αμαρτίες. Και είναι άνθρωπος ακόμη ο άνθρωπος, γιατί δεν επιτελεί τα καθήκοντά του προς τον πλησίον. Ο Θεός έχει καθορίσει τα καθήκοντά πρέπει να έχουμε προς τον πλησίον μας και την αγάπη προς αυτό, ακόμη και προς τους εχθρούς. Ποιος από εμάς όμως τηρεί αυτή την εντολή του Θεού ή και τις εντολές οι οποίες αναφέρονται στη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους? Γι' αυτό λοιπόν, όταν ακούμε τη λέξη αδικία, να πήγαινε το μυαλό μας στον τάδε ή στην τάδε. Να ρίχνουμε και το βλέμμα μέσα μας, πως εμείς είμαστε οι πιο μεγάλοι άδικοι. Εάν δεν έχουμε ηρεμία και χαρά μες στην ψυχή μας, σημαίνει ότι δεν βαδίζουμε τον δρόμο της δικαιοσύνης. Εάν παρόλες τις προσευχές και τις ακολουθίες και τη μελέτη που κάνουμε στην Αγία Γραφή και τη σχέση μας τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, εάν όλα αυτά δεν έχουμε σαν αποτέλεσμα την ειρήνη και την καλή της συνείδησης, θα πει ότι όλα αυτά τα κάναμε τυπικά και χωρίς να μετέχουμε καρδιακά. Λοιπόν, αποκτάει κανείς και τρέφεται με τα αποκτήματα της αδικίας. Γι' αυτό βρίσκεται και στις αϊμνίες που είπε. Με θείον με κρασί, το οποίο επήραν από τις παρανομίες τους. Απέκτησε λέει το κρασί και με διδάμε το κρασί. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι το μετήσι είναι ένα φοβερό πάθος. Έχει διαλύσει οικογένειες, έχουν βρεθεί σε κατάσταση θλιβερή τα μέλη της οικογένειας. Πάσχουν από το μέλος που πεθάει. Και εδώ έχουμε μία συνταγή. Λέει ο κόσμος σε μία παροιμία. Είδε ο τρελός το μεθυσμένο και έφυγε. Είναι χειρότερος από τον άνθρωπο που έχει χάσει το μυαλό. Γιατί όχι απλώς χάνει εκείνη την ώρα τον εαυτό του, αλλά και δημιουργείται επιθετικότητα η οποία έχει ανεξέλεκτα αποτελέσματα. Γι' αυτό συνιστούμε και οι γιατροί συνιστούν ότι όταν θα βρεθεί κάποιος που είναι μεθυσμένος, να μην τον παρατηρήσουμε εκείνη την ώρα. Τον αφήσουμε να ξεμεθύσει και μετά να του πούμε ότι έχουμε το πρόβλημα. Διότι μπορεί να εκραγεί και να φέρει δυσάρεστα αποτελέσματα ακόμη και θάνατο. Λοιπόν, τι ακόμη κάνει αυτός ο άνθρωπος, ο άνθρωπος. Εξαντιθέτου λέει, έφερε το παράδειγμα του κρασιού. Μπορούμε να συμπληρώσουμε εδώ και πλήθος άλλων αδικιών που κάνει ο άνθρωπος στη ζωή. Αδικεί όταν κατακρίνει. Αδικεί όταν νευριάζει. Γιατί επάνω στο θυμό θα πει πράγματα που δεν πρέπει. Αδικεί εάν δεν αποδίδει στον καθένα αυτό που του ανήκει και μέσα στην οικογένεια και έξω από την οικογένεια. Τώρα όμως, λέει, να δούμε τους άλλους ανθρώπους. Εξαντιθέτου, η ζωή και η συμπεριφορά των δικαίων και αναρέτων ανθρώπων είναι ολόλαμπρη σαν το φως. Όταν κάποιος είναι αδίκαιος, δηλαδή ζει στον δρόμο της αρετής, αυτός ζωγραφίζεται στο πρόσωπό του. Και σε άλλο σημείο της Αγίας Γραφής αναφέρει το Πνεύμα του Θεού. Ψυχής εφρενωμένης, το πρόσωπο φτάει. Όταν βλέπουμε κάποιον γαλήνιο στην ψυχή, ακόμη και μέσα, στη θλίψη και τη δοκιμασία, να ξέρουμε ότι αυτός ο άνθρωπος αγωνίζεται και βαδίζει τον δρόμο της αρετής. Παρόλο που σαν άνθρωπος μπορεί να έχει ορισμένες πτώσεις. Ιδιαίτερα όμως φαίνεται ο άνθρωπος όταν είναι ήρεμος, όταν έχει να αντιμετωπίσει δυσκολίες ή στο περιβάλλον του είτε στον εαυτό του. Είναι όμως σαν το φως, λέει, ολόλαμπρος. Εφαρμόζεται εδώ αυτό που λέει ο ίδιος ο Χριστός μας. Εμείς είστε το φως του κόσμου. Μπορούμε να γίνουμε φως μέσα στον κόσμο, όχι στην προσπάθειά μας να υποκριθούμε τον αγαθό και τον καλό και τον φωτεινό, αλλά για να έχουμε τακτοποιήσει έτσι το εσωτερικό μας, ώστε η συμπεριφορά μας να είναι ένα πάυγασμα μιας εσωτερικής ζωής της ψυχής. Και ο κόσμος καταλαβαίνει. Όταν βλέπει έναν άνθρωπο, καταλαβαίνει αν αυτά που λέει ή τη συμπεριφορά που έχει, αν είναι σωστή και αν είναι πηγαία ή αν είναι προσποιητή. Το ψεύτικο φαίνεται πάντα. Και αν δεν φανεί την πρώτη στιγμή, θα φανεί μετά από λίγο. Γιατί δεν μπορεί ένας άνθρωπος που είναι οργύλος να φαίνεται ήρεμα όταν θα το πατήσει στον κάλο που λέει και ο κόσμος. Κάποτε θα εκραγεί και θα φανεί ο πραγματικός εαυτός. Λοιπόν, η υποκρισία δεν έχει καμία σχέση με την εσωτερική αγαθή κατάσταση της ψυχής, τη σχέση που έχει με τον Θεό άνθρωπος. Καμπίζουν, λέει, οι ανάρετοι εμπρός. Οι δίκαιοι φωτίζουν παράδειγμά τους και με τα λόγια τους πάντοτε. Δεν είναι μια στιγμή έκφραση η δικαιοσύνη ενός ανθρώπου και μέσα στη δικαιοσύνη αναφέρονται όλες οι αρετές. Διότι εκεί περικλείονται, όπως είπα λίγο πριν, τα καθήκοντα προς τον εαυτό μας, προς τον νησίο μας, προς τον Θεό. Επομένως, έχουμε ενάρετη ζωή όταν βαδίζουμε τον δρόμο της δικαιοσύνης. Το παράδειγμά μας λέει είναι πάντοτε σωστό και με τα λόγια και με την πράξη. Έως ότι έρθει η ημέρα της πλήρους λαμπρότητος και δόξης αυτό. Η πλήρης λαμπρότης και η δόξα είναι όταν ο άνθρωπος κληθεί από τον Θεό και του πει «Έλα στον παράδεισο, δεύτερη ευλογημένη πατρός μου, κληρονομήσατε και ετοιμασμένη είναι η βασιλεία». Το πλήρωμα λοιπόν της δόξης ανήκει στην άλλη ζωή. Από εδώ όμως κατεργάζεται ο άνθρωπος την ποιότητα της δόξης του ουρανού. Δηλαδή την κατάσταση στην οποία θα βρεθεί. Και έτσι δίνεται η απάντηση εδώ στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι λένε εδώ η κόλαση είναι το παράδεισος. Και λέμε, και λέει η Αγία Γραφή, από εδώ ξεκινάει η κόλαση και ξεκινάει ο παράδεισος. Ανάλογα με τη χρήση της ελευθερίας μας και ανάλογα με τη χρήση των μέσων της σωτηρίας και ανάλογα γενικώς με τη στάση την οποία κρατάμε απέναντι στον Θεό και στην αμαρτία. Οι δρόμοι όμως και η συμπεριφορά των ασεβών είναι σκοτεινή. Πράγματι, όταν συναντήσεις κάποιον ασεβή, ασεβή εκ προθέσεως, όχι έναν άνθρωπο που να πέσει σε ένα σφάλμα, διότι από αδυναμία ή από προσεξία έπεσε, αλλά όταν πέφτει επίτηδες και όταν ενεργεί επίτηδες του κακού στον άλλο, αυτός λέει είναι δισεβής και ασεβής. Η δρόμη όμως λέει και η συμπεριφορά των ασεβών είναι σκοτεινή. Πράγματι, σκορπίζουν πάντως σκοτάδι και φαίνεται στο πρόσωπό τους η ποιότητα της κακίας που υπάρχει μέσα. Εδώ κάποιος ζωγράφος, αγιογράφος, ο οποίος ήθελε να φτιάξει την εικόνα του μυστικού δήμου και γύριζε από εδώ και από εκεί να βρει να φτιάξει το πρόσωπο του Χριστού. Έψαξε σε πάνω. Κάπου βλέπει ένα νεαρό, πανέμορφο, ήρεμο, γαλήνιο. Λέει κάτσε να σε ζωγραφίσω. Μετά από λίγο καιρό που έφτιαξε και τα άλλα πρόσωπα, ήθελε να φτιάξει το πρόσωπο του Ιούδα. Ψάχνει πάλι από εδώ και εκεί. Και βρίσκει έναν αυτό συγκαλεί. Ποιος ήταν? Ο ίδιος, τον οποίο χρησιμοποίησε για να κάνει το πρόσωπο του Χριστού. Μια φορά ήταν καλός, ευσεβής, μετά έχασε αυτόν τον δρόμο και έγινε ασεβής. Και το πρόσωπό του άλλαξε τελείως. Να προσέξουμε αγαπητοί μου, γιατί η μετατροπή από την ευσέβεια στην ασέβεια είναι πάρα πολύ εύκολη. Δύσκολη είναι η μετατροπή από την ασέβεια στην ευσέβεια. Εδώ είναι μία ανάσταση. Εύκολα μπορεί ένας ο οποίος βαδίζει επιφανειακά, γιατί άμα είναι στενά ουσιαστικά συνδεδεμένος με τον Θεό και τον αγαπάει εξώ της καρδίας, ψυχής, ισχύος και διανοίας, δεν μπορεί να εγκαταλείψει τον Θεό ποτέ. Εάν όμως δεν έχει βάλει γερά θεμέλια και δεν πιστεύει βαθιά και δεν αγαπάει βαθιά τον Θεό, τότε ενδέχεται να παρασυρθεί από τον κόσμο. Θα αναφέρω άλλη μια φορά αυτό το παράδειγμα του Δημά. Ο Απόστολος Παύλος με παράπονο το λέει σε μια επιστολή του που γράφει στον Τιμόθεο μέσα από τα ανήλια κελιά της φυλακής. Γράφει «Δημάς με εγκατέλειπε αγαπή σας τον γυναιώνα». Αυτός που ήταν στενός συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου, αγάπησε τον κόσμο της αμαρτίας και έφυγε. «Λουκάς ο αγαπητός ο ιατρός εστίμεται μου», λέει και εδώ ο Λουκάς ο αγαπητός. Γιατί έπασχε από μια ασθένεια ο Αποστόλος Παύλος, με φόρο ζωής, παρόλο που παρακάλεσε τον Αποστόλο μας. Πολλές φορές, τρεις λέει το Κύριο παρακάλεσε. Και είπε μη, αρχίσει η χάρη μου, γάρι να μην παρασθενείτε. Γι' αυτό κι εμείς κάνουμε μια μικρή παρένθεση εδώ. Δεν πρέπει να παρακολουθούμε θα. Εάν πάσχουμε από κάτι και ζητάμε από τον Θεό τη βοήθεια και δεν μας τη δίνει όπως εμείς τη θέλουμε. Μας δίνει όμως βοήθεια που συμπέρει στην ψυχή μας. Και μετά από λίγο κατάλαβε ο Απόστολος Παύλος γιατί ο Θεός δεν τον απάλεξε. Στέλνει. Γιατί λέει, εδώ θυμής κόλοψη της αρχή, αρρώστια. Άγγελος Σατάν, ή να με κολαφίζει ή να μην υπεραίρομαι. Με χτυπάει λέει λίγο εκεί πέρα, να συνέρχομαι για να μην υπερηφανεύομαι. Υπήρχε λόγος και πολύ μεγάλος κίνδυνος να υπερηφανευτεί ο Απόστολος Παύλος. Γιατί έκανε τόσες περιοδίες, βοήθησε τόσο ο Θεός, έγραψε τόσα ωραία βιβλία με συνέχεια γραφή επιστολές. Και υπήρχε ο κίνδυνος της επάρσεως. Έτσι λοιπόν όταν βλέπουμε κάποιον να υποφέρει, είτε ο ίδιος είτε το περιβάλλον του, να μην είμαστε έτοιμοι να πούμε αυτός είναι αμαρτωλός. Ο Απόστολος Παύλος ήταν πιο εκλεκτός. Και άγιοι της Εκκλησίας μας, όλοι, μεδενός εξαιρεμένου, είτε ήσαν μάρτυρες, είτε ασκητές, είτε έγαμοι, είτε άγαμοι, πώς ακολούθησαν τον δρόμο του Θεού, ακολούθησαν τον δρόμο των θλίψεων και των δοκιμασιών. Αλλά αντιμετώπισαν τη χάρη του Θεού όλες τις δυσκολίες. Έτσι, βρέθηκαν κοντά του και είναι άγιοι της Εκκλησίας μας και θαυματουργοί. Οι δρόμοι όμως των ασεβών είναι σκοτεινοί. Σκοντάρτουν λέει αυτοί συνεχώς, χωρίς και ήδη να καταλάβουν πώς. Είναι φυσικό όταν ο άνθρωπος βαδίζει μες στο σκοτάδι, να μην βλέπει μπροστά του και να σκοτάρει. Έτσι δεν είναι ότι κάνουν κακό στους άλλους, αλλά αυτό καταστρέφουν. Τυφλός υπό τυφλού οδηγούμενος, εις βόθυνον πεσούνται, λέει εις άλλος μια τσέλης γνώσης. Αν κάποιος λέει τυφλός και αρχίδα πάω το πρώτο, θα πέσω πες τώρα στην ακούβα. Και ο ίδιος μπορεί να πέσει μόνος του. Ούτε από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι χαρακτηρίζονται από τους άλλους ως δυστυχείς, εγώ τους λέω ότι είναι πανευτυχείς, διότι στερήθηκαν το φως του, αυτό το σωματικό φως. Αλλά λάμπει μέσα τους ένα άλλο φως. Έτσι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν στερηθεί το φυσικό φως αλλά αισθάνονται πανευτυχείς και πολλοί από αυτούς που έρχονται και έξω από λόγο με το παστουνάκι το λευκό. Πάτε, όταν είχα το φως ήμουνα δυστυχής. Τώρα που έχασα το φως μέσα στο μυαλό μου και στην ψυχή μου και περνάει κάποιο άλλο φως και ευχαριστώ τον Θεό χίλιες φορές. Ποιος μπορούσε να το πει. Από λοιπόν, αυτό που θεωρούμε εμείς δυστυχία είναι μέσω σωτηρίας. Και για αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση όταν αγαπούν πολύ τον Θεό, επανευτυχείς. Το κρίμα είναι όμως όταν ο άνθρωπος βλέπει με τα μάτια το φυσικό φως και έχει χάσει το άλλο φως. Γιατί με τα μάτια που βλέπει εκμεταλλεύεται ο πονηρός την όραση και προσπαθεί να προσηλώσει τον άνθρωπο στην αμαρτία και είναι πάρα πολύ η κίνδυνη της αμαρτίας με το υλικό φως. Ωρεοποιεί την αμαρτία ο διάβολος και οδηγεί τον άνθρωπο στο πνευματικό φως, στο πνευματικό σκότος. Και έτσι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ενώ έχουν το φυσικό φως, δεν αναζητούν το πνευματικό φως, ενώ είναι μεγάλη λήψη για την ψυχή του ανθρώπου. Στη συνέχεια ο προφήτης λέει, οι δρόμοι όμως και η συμπεριφορά των ασεβών είναι σκοτεινοί και σκοντάρουν αυτοί συνεχώς. μπορείς και ήδη να καταλάβεις πώς. Παιδί μου, πρόσεχε στα λόγια μου. Είναι μια φράση που επαναλαμβάνεται πάντοτε στις παροιμίες από το σπίτι. Γιατί? Διότι αυτά που αποκαλύπτονται είναι η Θεία Σοφία. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να κατανοήσει την αλήθεια εάν δεν την έχει γευθεί. Και έτσι βλέπουμε ότι συνεχώς υποφέρει. Υποφέρει ο άνθρωπος διότι δεν ακούει. Δεν έχει ανοίξει τα αυτιά της ψυχής. Όπως υποφέρει και ο άνθρωπος που δεν ακούει φυσική ακοή. Έχει πάντοτε κλειστά τα αυτιά του. Προσπαθεί, αλλά δεν μπορεί. Και στερείται όχι μόνο της ακοής, αλλά και της ομιλίας. Αν δεν ακούει τι λέει, δεν μπορεί να κλείσει. Και έτσι έχουν τους κοφαλάρους. Τι φοβερά είναι η κατάσταση να θέλει κανείς να μην τις κατηγορεί και να δεν ακούσει και να μην. Θα σας πω κάτι που συνέβη σε μια παρέα. Ήταν μια κυρία που δεν άκουγε. Και όλες οι άλλες ως συνήθως ηρωνεύονταν και κορόιδευαν η γυναίκα αυτή. Και αυτή κάτι καταλάβαινε τι σημαίνει. Όμως, πήγε σε ένα γιατρό και της έδειξε τον τρόπο να ακούει κάπως. Πήγε μια φορά, πήγε δύο φορές, τα άκουσε όλα. Στο τέλος τους λέει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι μου σας είπατε. Τα άκουσα όλα. Λαγώθηκα όλες αυτές τα λεφτά. Να καταλάβω και τα αποτελέσματα της κατακρίσεως. Ότι πολλές φορές λέμε, και έστω και αν δεν μας ακούει αυτός εναντίον του οποίου λέμε, μας ακούει ο Θεός, ο οποίος καταγράφει αυτά που λέμε. Και προχωρούμε λιγάκι πιο κάτω. Ο προφήτης λέει, παιδί μου, πρόσεχε τα λόγια μου. Πλησίασε και βάλε το αυτί σου κοντά στους λόγους μου. Αυτός ο στίχος έχει δύο έννοιες αλληλοσυντηρούμενες. Πρόσεχε, λέει, προσοχή μου. Γιατί, τι λέει στην αυτή. Βάλε τα αυτί σου κοντά στα λόγια μου. Όχι απλώς να προσέξεις. Αλλά λέει, όπως λέμε σήμερα, τέντωσε τα αυτή σου, να καταλάβεις καλά. Άραγε, προσέχουμε στο Λόγο του Θεού. Έχουμε ανοιχτά τα αυτιά της ψυχής, τα μελετάμε. Προσπαθούμε να καταλάβουμε, γιατί αν καταλάβουμε τι μελετάμε, θα έρθει σαν φυσική συνέπεια και η εφαρμογή. Θα καταλάβουμε ότι είναι λόγια θεία και ιερά, τα οποία συντελούν στην πνευματική μας αναγέννηση. Και επομένως, θα τα γευθούμε. Θέλει λίγο κόπο. Θέλει λίγο υδρότα. Θέλει και λίγο αίμα στον αγώνα. Αλλά τα αποτελέσματα είναι διάλεστα. Τίποτε μεγάλο δεν κατορθώνει ο άνθρωπος και σε αυτόν τον κόσμο και στην άλλη ζωή χωρίς κόπο. Είναι απαραίτητο όμως αυτόν τον κόπο να τον χρησιμοποιούμε για την ωφέλεια την πνευματική προς δόξα Θεού και προς σωτηρία της ψυχής. Τώρα λέει λίγο πιο κάτω ο παρήτης, για να μην στηρέψουν και χαθούν οι ζωγόνες αυτές των λόγων Ιησού. Φύλαξε αυτές ως πολύτιμο θησαυρό στην καρδιά σου. Για να μην είστε και χαθούν, λέει, αυτές οι ζωγόνες αλήθειες και οι πηγές, να τις φυλάς ως πολύτιμο θησαυρό στην καρδιά σου. είναι ανάγκη να νιώσουμε και να ζωγραφίσουμε και να γράψουμε με ζωντανά γράμματα μες στην καρδιά μας αυτά που μελετάμε. Να μην τα θεωρούμε σαν μία ανάγνωση όπως διαβάζουμε ένα περιοδικό, μια εφημερίδα, αλλά κάθε τι που διαβάζουμε να χαράζεται ανάγρυφα, θα λέγαμε, μέσα στα βάθη της ψυχής μας και να μην μπορεί να σβήσει με τίποτα. Αυτή είναι η εντολή του Πνεύματος του Θεού δια του προφήτου. Για να μην χαθεί, λέει, αυτός ο θησαυρός, πρέπει να το περιορίσεις καλά. Φύλαξε, λοιπόν, αυτές τις αλήθειες ως πολύ το θησαυρό στην καρδιά σου, διότι οι ζωογόνοι αυτές πηγές της Θείας Αληθείας και Σοφίας γίνονται αιτία ευτυχισμένης ζωής εις εκείνους που τες ευρίσκουν και αποβαίνουν για πάντα άνθρωπο ριζική και αποτελεσματική θεραπεία για κάθε κακό. Από κάθε κακό. Ριζική και αποτελεσματική θεραπεία από κάθε κακό. Γίνεται ο Λόγος του Θεού όταν τον χρησιμοποιεί ο άνθρωπος όπως πρέπει, όταν τον κατανοεί πρωτίστως και εν συνεχεία αγωνίζεται να τον εφαρμόσει. Και εδώ πρέπει να πούμε το εξής. Εάν για κάθε πράγμα χρειαζόμεθα την βοήθεια του Θεού, περισσότερο την χρειαζόμεθα για την μετατροπή των λόγων του σε πράξη. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα στη ζωή του άνθρωπου. Άμα κατανοήσεις βαθιά, τότε πρώτη κίνηση που θα κάνεις ποια θα είναι. Να επιστρατεύσεις την βοήθεια του. Να πεις Θεέ μου, βοήθησέ με. Φώτισέ με να καταγράψω βαθιά μες στην ψυχή μου αυτά και να τα μεταφράσω σε ζωή. Τότε έτσι έκαναν οι άλλοι. Αλλά ένας εγωιστής μπορεί να ζητήσει την βοήθεια. Γιατί νομίζω ότι είναι σοφός, τα ξέρει όλα. Στην πραγματικότητα δεν ξέρει τίποτα. Εκείνο που ξέρει μόνο είναι ο εαυτός του. Ο κακός εαυτός του. Ο οποίος προσπαθεί να τον επιβάλλει στο περιβάλλον του. Για να μην λοιπόν στηρέψουν και κάθουν τις ζωγόνες αγκούδες πήγαινε οι πηγές αυτές να ασφαλίσουν καλά. Διότι οι ζωογόνες πηγές της Θείας Αληθείας και Σοφίας γίνονται αιτία ώστε να είναι ευτυχισμένη η ζωή σε εκείνους να βρίσκουν και αποβαίνουν για πάντα άνθρωπο ριζική και αποτελεσματική θεραπεία από κάθε κακό. Είναι δύσκολο πράγμα να ξεριζώσει κανείς το κακό από μέσα. Όταν όμως χρησιμοποιεί το νηστέρι του Λόγου του Θεού, τότε η εγχείρηση επιτυγχάνει. Βγαίνει το σάπιο από μέσα. Γιατί αυτό το νηστέρι είναι θεϊκό, δεν είναι ανθρώπινο. Δεν αφήνει τίποτα μέσα. Βλέπετε καμιά φορά γίνονται ορισμένες εγχειρήσεις, ημιτελείς, υποχρεώνεται να ξανακάνει την ίδια εγχείρηση και στο ίδιο σημείο και είναι πόδινη και δεν κλείνει πληγή και τόσα άλλα πράγματα. Και άλλες φορές, αντί να βγάλουν αυτό που είναι το άχρηστο, αφήνουν και κανένα ψαλίδι και καμιά γάζα μέσα. Κάνουν στα εγχείρια να βγάλουν από εκεί. Έχουμε μερικές τέτοιες περιπτώσεις που αναφέρονται συχνά. Εδώ όμως το νηστέρι του Θεού πονάει με λίγο, πονάει τον άνθρωπο, τον κακό, τον παλαιόν άνθρωπο, αλλά τον όνει τον ευχαριστώ άνθρωπο. Δεν είναι ανώδυνη οποιαδήποτε εγχείρηση. Και η πνευματική, πολύ περισσότερο γιατί. Διότι όταν ο άνθρωπος έχει συνηθίσει μέσα στην αμαρτία, είναι πολύ δύσκολο να την αποφάει. Εδώ βλέπετε ανθρώπους οι οποίοι πλησιάζουν τον Χριστό, αγωνίζονται κλπ. Και δεν μπορεί να κόψει ένα πάθος. Αυτοί οι οποίοι ζουν μέσα στην αμαρτία με ανοιχτά, πώς θα μπορέσουν να κόψουν το πάθος. Εδώ δίδεται η απάντηση σε μερικούς ευσεβοφανείς, φαρισαίζοντες, χριστιανούς, οι οποίοι λένε, ξέρεις, είναι δυνατόν εγώ να πάω με τον τάδε στο ίδιο μέρος, στο παράδεισο, αφού αυτός τρώει την αμαρτία με το κουτάλι και εγώ είμαι μέρα νύχτα από μικρό παιδί κοντά στην εκκλησία. Είναι δυνατόν να γίνει κάτι πιο τραγικό, του είπα ενός από αυτούς. Να πάει αυτός στον παράδεισο και σε να πας στην κόλαση, αν δεν μετανιώσεις. Να αντιστραφούν οι όροι. Γιατί, Είναι πολύ δύσκολο να αποπάρει κάποιος αμαρτία και όταν έχει γίνει ρανίτης. Γι' αυτό λέει εκεί πέρα ο Κύριος μας, για τους εργάτες που κάλεσε και τους έδωσε από ένα δινάριο στον καθένα. Και μου λέει ένας από τους πιστούς, πάτε λέει εδώ πέρα, δεν είναι αδικία, λέει μεγάλη.